Αιωνόβιες ρίζες. Νήσος Κύπρος. Ιστορία, πολιτισμός.
Μύθι.
Θρύλη.
Παράδοση.
Ήθη και έθιμα του τόπου μας.
Αιωνόβιες ρίζες. Έρευνα. Παρουσίαση. Βάσο Πελεγκάρη.
Καλό σας απόγευμα, φίλες και φίλοι. Κοντά στις ρίζες μας και αυτή την Κυριακή, σε ένα δίωρο γεμάτο από γνώση, γεμάτο από αγάπη για τον τόπο μας.
Λαλούν τα γρονιά τα παλιά πως είχα δυσκολίες. Αμάχα συν τα πλάσματα λιώτερες κατσιές. Η φτώσα ή του ναρακονιά είμαστε όλοι ένα. Τώρα επαταλέψαμε και ζούμε μες στο ψεμά. Ξένους με δικούς μας, κλέψα συμφέρον και κακόν έχουμε μες στο νου μας. Κλέψα συμφέρον και κακόν έχουμε μες στο νου μας. Τότε σε προσηκώνεσουν το γέρο του δασκάλου. Ούτε το πόη να σκεφτείς να βάλεις πάνω τ' αλλού. Ούτε το πόη να σκεφτείς να βάλεις πάνω τ' αλλού. Το σέρι μπατά το παπάι του να το φιλήσεις. Τώρα πορεσείς που μακρά πάνω του με να δικλήσεις. Τώρες ένα μπούπι να εδιαστώ να φάει. Τώρα θωρείς τον τζελαλής στα να θέμα να πάει. Τα μηνιά μες στο χωρακό. Εφώνασεν και δία σου φρέσκο ψωμί βραστό. Εφώνασεν και δία σου φρέσκο ψωμί βραστό. Έκοφκες πρωτοσύναχτα δυο πομιλόρετα μόνο. Έφκες τον αντού γείτονα για τον καλόν των χρόνων. Έφτιασε τον αντού γείτονα για τον καλόν τον κορονό. Μοιάζουν συναρρωθεί μας τρών ο κόσμος και η τόπη. Λιένουν συγκεχάνονται στον κόσμο οι αδερφοί. Χάθηκαν οι αξίες μας, κολλήναν τα κακά μας. Θέλουμε νύλεν και καλά, ούλα να είναι δικά μας. Θέλω να φύγω μια βουλή ακούσουν τα παιδιά μας που μας την είπασιν και μας τα παππογονικά μας. Που μας την είπασιν και μας τα παππογονικά μας. Να είσαι πάντα απόμονη καλή καρκιά και σεβάς. Στον αμόνο τη χτίζεται παίρνει τα ο αέρας. Στον αμόνο τη χτίζεται παίρνει τα ο αέρας.
Μύθι της Κύπρου. Δημόνασα, Η Κύπρια βασίλισσα που η σκληρή της νόμη έπληξαν στο τέλος και την ίδια. Ήμουνα βέβαια σοφή, όχι όμως πάντα ευτυχισμένη. Αυτά τα λόγια συνόδευαν το χάλκινο άγαλμα που στήθηκε προς τιμή της δημόνασας, υπενθυμίζοντας την τραγική ιστορία της Κύπριας βασίλισσας. Η Δημόνασσα υπήρξε βασίλισσα στην αρχαία Κύπρο, άγνωστο ακριβώς το πότε. Είναι αβέβαιο κατά πόσο υπήρξε ιστορικό πρόσωπο ή μία μορφή μεταξύ μύθου και ιστορίας. Αναφορά στο όνομά της γίνεται από το ρήτορα και σοφιστή Δίωνα στο έργο του «Λόγος περί τύχης δεύτερος», πρώτος με δεύτερος αιώνας μετά Χριστό. Στο συγκεκριμένο έργο δίνεται η τραγική ιστορία της Κύπριας βασίλισσας και το άσχημο παιχνίδι της μοίρας που παίχτηκε για την ίδια. Η Δημόνασσα λοιπόν ήταν μια σκληρή γυναίκα με μεγάλες πολιτικές και νομοθετικές ικανότητες. Θέλοντας να οργανώσει το βασίλειό της, θέσπισε τρεις πολύ αυστηρούς νόμους. Οι νόμοι αυτοί προνοούσαν τα εξής: κάθε γυναίκα που διαπράττει μοιχεία να κόβονται τα μαλλιά της και να αντιμετωπίζεται ως πόρνη. Δεύτερο, όποιος αυτοκτονεί να ρίχνεται έξω από την πόλη και να παραμένει άταφος. Και τρίτο, απαγορεύεται η θανάτωση του βοδιού που χρησιμοποιείται στην καλλιέργεια των χωραφιών. Επιβάλλοντας αυτούς τους σκληρούς νόμους, η Κύπρια βασίλισσα δεν γνώριζε πως το τέλος θα έπληταν την ίδια και θα κατέληγα στη δική της συμφορά. Από τα τρία παιδιά που είχε, και τα τρία παρέβησαν την νομοθεσία. Η μεν κόρη διέπραξε μοιχεία και ως αποτέλεσμα υπέστη τις συνέπειες του πρώτου νόμου. Ο ένας της γιος αυτοκτόνησε, οπότε το σώμα του ρίχτηκε άταφο κάπου μακριά. Και τέλος, ο δεύτερος της γιος σκότωσε βόδι και για το λόγο αυτό καταδικάστηκε σε θάνατο. Η Δημόνασσα υπεραγαπούσε τα παιδιά της, αλλά γνώριζε πως έπρεπε να είναι ιδιαίτερα σκληρή στην εφαρμογή των νόμων και δεν θα έπρεπε να επιδείξει οποιαδήποτε επιείκεια και ανοχή. Παρόλο που έπεσε σε βαθύτατη θλίψη, εντούτοις συνέχισε να εφαρμόζει το σκληρό της νομοθετικό έργο. Ώσπου μια μέρα είδε μια αγελάδα να μουγκρίζει από πόνο κοντά στο νεκρό της Μοσχαράκη και τότε αναγνώρισε τη δική της συμφορά και θλίψη για το χαμό των τριών της παιδιών. Μη αντέχοντας τον αβάσταχτο πόνο που ίδια είχε προκαλέσει στον εαυτό της, πήδησε μέσα σε λιωμένο στη φωτιά χαλκό και σκοτώθηκε. Ο μύθος αυτός της Δημόνασσας θέτει ως θέμα την υπακοή στους νόμους από θεληματικό σεβασμό και όχι με την επιβολή τους. Η επιτυχία στην εφαρμογή των νόμων σε μια δημοκρατική κοινωνία επιτυχάνεται όταν η δέσμευση από τον νόμο συνυπάρχει με την ελεύθερη συνείδηση και η υπακοή υπαγορεύεται από σεβασμό και όχι από φόβο.
Που με μυαλίνεν ότε ένδειξη χάνω και μου λωτά κάθε τσιμπή για κίνηση τη χάνω. Παίρνει μόνος μου φέρνει με και πάω στο χορκό μου τα γρονιά κίνα τα παλιά φουρούσιν τα πίσω μου. Thank you. χειμώνα μες στους ποταμούς θυμούμαι που παρπάτουν. Κουκοφκά με συνόκοκα βαβατσίνους του βάτου. Εύκαινα πάνω στες σιγές μάχηλες να συνάξω και κρούζε με ίσιτζα και έρχεται μου να κλάψω. Μίτσιτσε να ακούα παραγγέλιες και λόγια. Εσκαλώνα στες άχασες και σύνα από γλώγια. Έγυριζα πα στα βουνά όπως το αρκορύφιν και φωνάζεν η μάνα μου κακό να με μου τύχει. Να ζήσω αλήξανα σε τσιντα χρόνια πίσω στη γη που με ανάγιωσεν να ξαναπερπατήσω. Να μυρίστω ξανά δρουμπίν τόνιζω μυροφόρα, να ξανακόψω σγιάντζε πριν που τα βουνά μας φιώρα. Προκορούες του λαού και ματσικοριάρκα, να ξαναδώ να μυρίστω της Παναγιάς στα δάρκα. Να πάω να βρω σφίκους και να τους σκοτώσω, να τους πουλήσω και λιξιά τες πουντζες να γεμώσω. Το περιπέζουσι πολύ κι αναελούσι, μ' αφού εγκαταλάβουσι συντακερούσι ζούσι. Άι στους ουλούς σας λαλούν έλιο εν τους πεϊντίζω και με του χρόνου τον τροχό στους τόπους μου γυρίζω. Άι στους ουλούς σας λαλούν έλιο εν τους πεϊντίζω και με του χρόνου τον τροχόν στους τόπους μου γυρίζω.
Λάλης μου κάνω πράματα, πόνεν η του πρέπου μου, μα αφού της εμφαώνουσι ύβρισες του καμού μου. Πως σε γυρεύκω τσι και δα λάλης πως εμπολί μου, μα γιο για σε μερό νυχτού δέρνω την κεφαλή. Στράτες και βουρώ κόρη για να σε πλάσω, ένι που ποκουπίζουμε λίγο να μας σε χάσω. Αν κλαίω εν που σ' αγαπώ και δε σε έχω κοντά μου, και κανουρούν τα μάτια μου να σβήνουν λαμπρά μου. Μουσική Αν δε σε δω μια αναμάτια, θόρης βαρύ καρτίζω. Διάντο παίξουμενον πουλί, τες στράτες παντού ρίζω. Αν κάνω πράγματα πελά, εν γέννη του σκοπού μου. Δε συντάθιω τα μάτια σου, που πήρα σύντον νου μου. Τα μπορκέτε σε σέ για να σε ευχαριστήσω. Κι αφαίνω την γονάτιστο με σε δυσαρεστήσω. Είδε πελών να κρώνεται και να διαμάντα. Και γιο που πελά να γιάσε. Έτσι ένα με πάντα.
Θρύλοι της γης μας. Κυνήγι. Το αρχαίο άθλημα. Το κυνήγι είναι πανάρχαιο άθλημα. Μύθοι και θρύλοι του νησιού μας το περιλαμβάνουν και το συναντάμε σε διάφορες περιοχές. Σύμφωνα και με τη μυθολογία μας, ο Άδωνης αγαπούσε ιδιαίτερα το κυνήγι. Ο Ακάμας ήταν αγαπημένος του κυνηγότοπος. Στην περιοχή Σμυγές, μάλιστα, στον Ακάμα, έναν εξαιρετικό κυνηγότοπο έσμυγε εξού και ονομασία με τη θεά Αφροδίτη. Σε άλλες αναφορές βρίσκουμε τον Άδωνη να τραυματίζεται θανάσιμα από αγριογούρουνο σε μια κυνηγετική του εξόρμηση κάπου στο αρχαίο Ιδάλιο. Ακόμα μία απόδειξη ότι το κυνήγι είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία και τον πολιτισμό της Κύπρου αποτελεί το ψηφιδωτό που βρέθηκε στο χωριό Αργάκα της επαρχίας Πάφου, το οποίο απεικονίζει έναν κυνηγετικό σκύλο παρόμοιο με τον κρητικό Ιχνηλάτη να έχει στα πόδια του ένα περδίκι. Στο ψηφιδωτό βρίσκουμε και την επιγραφή «Θηρία καλή» που σημαίνει «καλό κυνήγι». Μία άδεια κυνηγίου εκδόθηκε το 1897 στο Χατζηνικόλα του Χατζηβασίλη από τη Βατηλή. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Βατηλή είναι ένα από τα χωριά όπου οργανώθηκε από τους κατοίκους λόγω του πάθους τους για το άθλημα του κυνηγίου ένας από τους αρχαιότερους κυνηγετικούς συλλόγους. Οι Βατηλιώτες, φανατικοί κυνηγοί, είναι οι πρώτοι που θεμελίωσαν το άθλημα αυτό ως παράδοση. Το πίσω μέρος της άδειας, όπου φαίνονται οι νόμοι της εποχής, καθώς και τα επιτρεπόμενα αθυρεύσιμα είδη στην ελληνική και αρχαία τουρκική γλώσσα, ορισμένα από τα αθυρεύσιμα είδη της τότε εποχής ήταν το ελάφι, το αγρινό, οι πουρτάλες κλπ. Η συγκεκριμένη άδεια μας αποδεικνύει ότι το κυνήγι είχε από τα αρχαία χρόνια τους δικούς του κανόνες και τη δική του νομοθεσία. Η μυθολογία λοιπόν αλλά και οι θρύλοι της Κύπρου επιβεβαιώνουν τη στενή σύνδεση των κατοίκων του νησιού με το κυνήγι που αποτελεί χωρίς αμφιβολία κομμάτι του πολιτισμού μας. Ενδείξεις έχουμε επίσης και για το ότι η διαχείριση του κυνηγιού έχει τις ρίζες της παλιά, πολύ παλιά. Ευρήματα και μαρτυρίες αρχαιολόγων αναφέρουν ότι στους οικισμούς του βασιλείου της Αμαθούντας, καθώς και σε άλλα βασίλεια, επιτρεπόταν η θύρα μόνο των αρσενικών ελαφιών, ενώ τα θηλυκά ελάφια προστατεύονταν για σκοπούς αναπαραγωγής. Του λόγου το αληθές αποδεικνύει και ο μεγάλος αριθμός ενεργών αθλητών κυνηγών στην Κύπρο, ένα ποσοστό σε αναλογία πληθυσμού που ίσως να είναι ένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο. Επιπλέον, το άθλημα του κυνηγιού στην Κύπρο έχει το μεγαλύτερο αριθμό ενεργών αθλητών σε ευρύ φάσμα ηλικιών από οποιοδήποτε άλλο σπορ. Θα μπορούσαμε επομένως να πούμε ότι το κυνήγι για τους Κύπριους είναι τρόπο ζωής. Και βεβαίως το σωστό κυνήγι και διατήρησή του μέσα στο χρόνο είναι αποτέλεσμα σωστής αντιμετώπισης που κατ' ουδένα λόγο δεν εξαρτάται από το αν ο αθλητής κυνηγός πέτυχε ή δεν πέτυχε τον ανώτατο αριθμό θυραμάτων, το κότα. Η κυνηγετική εμπειρία είναι πηγή εσωτερικού πλούτου. Η επιστροφή από μια κυνηγετική εξόρμηση, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, πρέπει να βρίσκει τον κυνηγό περήφανο για μια επιπλέον εμπειρία που απέκτησε. Όπως περήφανος πρέπει να είναι ο κυνηγός, αφού μπορεί ακόμα να βρίσκει ήσυχους βιότοπους για να εξορμά. Βιότοπους όπου το θύραμα έχει τη δυνατότητα και μπορεί να αναπαραχθεί. Ο αθλητής κυνηγός καθόλου δεν υπολογίζει το χρηματικό κόστος, τον κόπο και το χρόνο που σπαταλά για να καρποθεί ένα θύραμα ή έστω και για να έχει απλώς την ευκαιρία να το κυνηγήσει. Η ευχαρίστηση που έχει ένας κυνηγός από το κυνήγι δεν μπορεί να μετρηθεί σε χρήμα. Τα ωφέλη που αποκομίζει ο κυνηγός είναι συναισθηματικής, φυσικής και μερικές φορές πνευματικής αξίας. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, οι Κύπροι κυνηγοί αναλώνουν χιλιάδες ανθρωπομέρες κάθε χρόνο για το κυνήγι. Έχουν μάλιστα αποδείξει ότι για να στηρίξουν το αγαπημένο τους άθλημα, δεν φίδονται ούτε κόπων ούτε χρημάτων. Η ορθή και συνετή διαχείριση, η διατήρηση και η προστασία της άγριας ζωής είναι οι παράγοντες που θα εξασφαλίσουν ευίωνες προοπτικές για το κυνήγι, ώστε να μπορέσουν οι Κύπροι κυνηγοί να κληροδοτήσουν σε σωστές βάσεις το άθλημα στις επόμενες γενιές.
Περτικάς κακαρισμάν το γέλιο σου στα αυτιά μου. Του ζαρτιλιού τζελάιδιμάν τεντώνει την καρκιά μου.
Ένι καρκιά μου για σου μη μοσκοβολό τζαθίζω. Και τα φιλιά μου τα δυο όπως εγώ ορίζω.
Με τα πόμαν του τριονιού μητά μου εσύ νομπλαστής.
Γεια σου μη μου, γεια σου μη μου, θέλω σε μες στην αυλή μου. Ματσί κορυδό μου αργών, κοντέψε μου μόνο να κω. Γεια σου μη μου, γεια σου μη μου, θέλω σε μες στην αυλή μου. Ματσί κορυδό μου αργών, κοντέψε μου μόνο να κω.
Σε λαλού συμπέ μου το λαλό σου θα χάσεις. Το φκιός μου λοθκιό σου το φιλιά αν με χορτάσεις.
Αέρα σήμε και βροχή θύελα και χαλάζει. Αστρόπελε τσιμπού βροντά σύννεφο με μαραζί.
Με τα πόμαν του τριονιού μητά μου εσύ νομπλαστής.
Γεια σου μη μου, γεια σου μη μου, θέλω σε μες στην αυλή μου. Ματσί κορυδό μου αργών, κοντέψε μου μόνο να κω. Γεια σου μη μου, γεια σου μη μου,
θέλω σε με στην αυλή μου, ματσί κορίδο μου αργό, κόντεψε μου μόνο να δω. Γεια σου μη μου, γεια σου μη μου, θέλω σε με στην αυλή μου, ματσί κορίδο μου αργό, κόντεψε μου μόνο να δω. Γεια σου μη μου, γεια σου μη μου, θέλω σε με στην αυλή μου, ματσί κορίδο μου αργό, κόντεψε μου μόνο να δω.
Σου όμορφια θυμούμε και σωτσούμε, που χάθηκε που τον καιρόν και ποιον εντυθωρούμε. Είσαι στους πέντε γιόμιλους, τους τέσσερις λινούς σου, κι ακόμα ανεφανταριές που φαίναν του καιρού σου. Τσαγκάες μαπουντάν και το μιλόν ελάμναν, κι κούτσαν που εσταματά τα σέρκα τους έκαμναν. Τσαγκάες μαπουντάν και το μιλόν ελάμναν, κι κούτσαν που εσταματά τα σέρκα τους έκαμναν. Στέμα στην κεφαλή σου και γλέπισε που τα κακά παντότιν είσαι πίσω. Σίγιο χρόνο και στέκεται κι αμέ η εκκλησιά σου, έτσι που βάλα μόνο την πρώτη ομορφιά σου. Παριόργουμε την πρώτη σου ομορφιά, πάντα να θυμούμε τη τωρινή σου εμπολή, κι έτσι παριόργουμε.
Λαϊκές δοξασίες. Η γηθιά του φτώνου. Οι πρωτινοί επέρναν τρία φύλλα ελιάν ευλογημένοι, από αυτή δηλαδή που πήραν στην εκκλησία την Κυριακή των Βαΐων και ευλογήθηκε, και την ώρα που έλεγαν ήρθε ο άγγελος Κυρίου, σταύρωναν τρεις φορές το καπνιστήρι και έριχναν και την ελιά να καεί και κάπνιζαν το Θεό έξω στην αυλή, ύστερα τον άρρωστο και εκείνους που παρευρίσκονταν. Τον άρρωστο τον εξόρκιζαν με την ακόλουθη γηθιά. Η Παναία η Δέσποινα σηκώθην που το πορνών, εσάρισεν, εράντισεν, εφτά ρουάνια γέμωσεν και ο ήλιος δεν ανέτειλεν. Έρεξεν η ζήλα, η δίλα, η αναρκοδονιά, η κατοβιζού, καλόν της είπαν και κακόν εγίνηκεν. Έπεσεν και σκεπάστηκεν, το ριόν την έπιασεν και δεν εσιουρκάστηκεν. Και φώναξεν εις το γιόν της τον μονογενήν και πήεν άγγελος Κυρίου και είπεν της, «Ιν τάχεις Δέσποινα και κλαίεις και αναστενάζεις και το Θεό φωνάζεις». Έρεξε η ζήλα, η δίλα, η αναρκοδοντιά, η κατοβιζού και καλό μου είπασιν και κακό μου γίνηκεν. Έρεξασι να πάσει στο καρπάσιν, τα νερά να τα ξεράνουν, τα όμορφα παιδιά να τα πεθάνουν. Και είπε ο άγγελος εις τη δέσποιναν, να πάρεις εις το χέρι σου τρία φύλλα ελιάν, να σταυρώσεις εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Όπως τρέχουν τα ποτάμια, όπως τρέχουν τα άστρη, όπως τρέχει ο ήλιος, να πάει στη μάνα του, έτσι να τρέξει το πάσα κακό. Να φύει από το δούλο σου δίνα.
Ξέρεσα που το στενό σου τσίδα με τσικώστηκα. Τι είπα σου ότι με είδαν έσω της γειτόνισσας. Τι είπα σου ότι με είδαν έσω της γειτόνισσας. Ουχαταν, ουχαταν που έπαθα κι αν κρίσα την απόμενη ρεσί γεν μου μιλά. Ουχαταν που έπαθα κι αν κρίσα την απόμενη ουκαίσιν που πάθα. Εστολίστη και κτένιστης και πόγες εγχρηστικές. Κι μπαζούες σου πιένουν και κακοφανίστικες. Κι μπαζούες σου πιένουν και κάτσε τσανγκριστικές. Ουχαταν, ουχαταν που έπαθα κι αν κρίσα την απόμενη ρεσί γεν μου μιλά. Ουχαταν που έπαθα κι αν κρίσα την απόμενη ουκαίσιν που πάθα. Εστολίστη και χτένιστης και ραΐστην το γυαλί. Και σου καθέσαι κι ακούεις την αμπούλα λοπελή. Και σου καθέσαι κι ακούεις την αμπούλα λοπελή. Ουχαταν που έπαθα κι αν κρίσα την απόμενη ρεσί γεν μου μιλά. Ουχαταν που έπαθα κι αν κρίσα την απόμενη ουκαίσιν που πάθα. Ρέσεις πάνω, ρέσεις κάτω και άμα τα νεδιάς. Κι στο το λαωμένον το γίνα την τσεφέλα. Κι στο το λαωμένον το γίνα την τσεφέλα. Ουχαταν που έπαθα κι αν κρίσα την απόμενη ρεσί γεν μου μιλά. Ουχαταν που έπαθα
κι άγκρισα την απομένη που καίσιν που παθά που χατάν.
Κάποτε σε έπιασα και γιο σιρουινά να γιώσω για να το σφάξω στον καιρό κόριμπο να χαρτώσω. Έρουφαν κοινων των ωρών που φέρναν οι γειτόνι έφκιουσα μου και αναρή και τροά και γιόνι. Πως έπιανε του Κωνσταντή τα μάτινε ξεράτο μαν και καρτέρουν έσω μου να'ρθει έτσι μαντάτο. Έγυρνα του μες στο βουρνί που έκαμα με πέτρα που φάγια κι οτιδήποτε και γίνηκε δυο μέτρα. Μα μιαν ημέρα μπόρεσε ο Κωνσταντής του κλήτου έποτα βρει στην κιέντο μες στην πραχτή μπουή του. Πως έπιανε του Κωνσταντή τα μάτινε ξεράτο μαν και καρτέρουν έσω μου να'ρθει έτσι μαντάτο. Ίσια εποθαυμαστηκέ κι είπε μου φίλε Σπύρο πρώτη φοράν έξι μηνών να δω εγώ έτσι σύρο. Είπα εις τη γενέκα μου γλυόρα να βουρήσει με καρπουνούθια και ελιά να'ρθει να τον καπνίσει. Πως έφτιανε του Κωνσταντή τα μάτινε ξεράτο μαν και καρτέρουν έσω μου να'ρθει έτσι μαντάτο. Αν και φτάσε να πάει κοκκί να φέρει να καπνίσει κι για το σύρο σι ξυλό χαχα να ξεψυχήσει. Έπεσε έτσι ανασχελά βύρα και πορτοκλώτσα και το χτινόν εψόφησε γύρτον πανώ στη ρότσα. Πως έπιανε του Κωνσταντή τα μάτινε ξεράτο μαν και καρτέρουν έσω μου να'ρθει έτσι μαντάτο. Καλή κιά κιά ματοπέτρες και κερατά κρεμάστε να με σας πιάνει αμάθιασμαν κι ησυχα να κοιμάστε.
Τοπονύμια. Κυπριακά τοπονύμια. Παραλεοντίο μαχαιρά. Κουβουκλία. Είναι τα σημερινά κούκλια, όπου η παλαιά Πάφος και τα ερείπια της. Εντάφθα γένοντο ανασκαφέ. Ετυμολογεί εκ του κουπικουλούμ των Βυζαντινών, το οποίο σημαίνει πλουσία έπαυλης. Το αυτό όνομα και με ανάλογον σημασίαν εις μεσαωρίαν εις το δρόμον Λευκωσίας αμοχώς του πλησιέστερον προς ταύτην. Εντελώς απίθανος η παραέγγελ ετυμολογία εκ του κουνούκλια είδους θάμνου του κίστου. Εν το χωρίο του Μαχαιρά πρόκειται αναμφισβητήτως περί του πρώτου παρά την Παλέπαφων.
Ω Παφίδισσα μου όμορφη όπως την Αφροδίτη, ω Βασίλισσα το θάλασσον μπουρώσε γιο που τα βίσον και κλείσε δε μου το σπίτι, και κλείσε δε μου το σπίτι. Ω παστού ακαμάτα βουνά που χαίρετε η φυσής, με τσίχωρη να το σκεφτώ, είπα να σε ερώτευτο για να με βασάνει. Ω νεκρούσε με ο έρωτας, σε κάμε με ποσταυλή. Ω στο χάρον όμως να το πω, Παφίδισσα πως αγαπώ και θα γυρέψω άλλη. Μόνουλα της παφού τα χορκά εγώ εγύρισα τα. Όνομον για μια μπελιώτησα του θάνατα, αρρώστησα τα νιάτα μου χάσα. Τα μοχάσα τα.
Thank you. χάθηκε και θόρεμε με μάδικια δαρκωμένα και μπολοήθην τσίπε μου με δυο χιλί καμένα και μπολοήθην τσίπε μου με δυο χιλί καμένα. Κάς και χάλασε και πήρεν τη φουλιά μου. Έρεξα στην τζιτζινή και παίξαν τα πουλιά μου. Έρεξα στην τζιτζινή και παίξαν τα πουλιά μου. Αγάπην και έχω κλάμα. Έλα μπερτί τσιμπολουμιστό να κλάψουμε έναν τάμα. Έλα μπερτί τσιμπολουμιστό να κλάψουμε έναν τάμα.
Και κάπου εδώ ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Μαζί και πάλι θα είμαστε αμέσως μετά τις ειδήσεις. Μείνετε μαζί μας. Αιωνόβιες ρίζες. Νήσος Κύπρος. Ιστορία, πολιτισμός.
Μύθι.
Θρύλη.
Παράδοση.
Ήθη και έθιμα του τόπου μας.
Αιωνόβιες ρίζες. Έρευνα. Παρουσίαση. Βάσο Πελεγκάρη.
Καλό σας απόγευμα και πάλι φίλες και φίλοι. Η ιστορία του νησιού μας. Είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας και έχουμε φίλες και φίλοι τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα στην εκπομπή μας Αιωνόβιες Ρίζες το βυζαντινολόγο Δ. Χαράλαμπο Χωτσάκογλου, πρόεδρο της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών. Θα συνεχίσουμε μαζί του μία συζήτηση για τη Βυζαντινή περίοδο στην Κύπρο και όλες τις μετέπειτα επιπτώσεις αυτής της Βυζαντινής περίοδου, έτσι Χάρη?
Ακριβώς, ακριβώς. Αγαπητή κυρία Πελεγκάρη, αγαπητή μου Βάσο, ήθελα πολύ να σε ευχαριστήσω και για την σημερινή μας συνάντηση, όπου θα συνεχίσουμε αυτή την αναδρομή στη Βυζαντινή τέχνη και ουσιαστικά στο πώς κάποιος μπορεί να ανασυστήσει στο βαθμό που είναι δυνατόν τη Βυζαντινή ιστορία του τόπου μέσα από τα αρχαιολογικά δεδομένα, από τις πηγές, από τα μνημεία. Πώς δηλαδή μπορούμε να κάνουμε τα μνημεία να μας μιλήσουν. Και αυτό είναι πραγματικά ένας γοητευτικός τρόπος επικοινωνίας με αυτά, διότι πολλές φορές βρισκόμαστε σε ένα μουσείο, σε ένα αρχαιολογικό χώρο. Γυρνάμε γύρω μας και τη βλέπουμε πέτρες. Και λέμε, πολύ ωραία.
Καλά.
Αυτά, αλλά.
Από πού προέρχονται αυτές οι πέτρες, πότε χτίστηκαν και γιατί τις έχουμε εδώ?
Έτσι. Οπότε λοιπόν είναι αναγκαίο ένας ειδικός αρχαιολόγος, ιστορικός, να μπορεί να μας ερμηνεύσει, να γίνει ο μεταφραστής, αν θέλεις, αυτών των λόγων που θέλουν να πούνε, να αρθρώσουν τα μνημεία. Και αυτή είναι η δουλειά του αρχαιολόγου και του ιστορικού, να μπορεί να μας δίνει, να μας μετατρέπει, να μας κάνει. Ξέρεις, πολλές φορές λέμε ότι, λέγαμε παλιά, και βλέπεις πόσο σημαντικό είναι, ότι βλέπουμε ό,τι ξέρουμε. Πολλές φορές μπορεί να περνάμε από ένα σημείο στο δρόμο και να μην μας κάνει εντύπωση. Αν μάθουμε όμως ότι σε αυτό το δρόμο έχει συμβεί κάτι και έχει μείνει, ας πούμε, μία σφαίρα στον τοίχο, mm-hmm. τότε βλέποντας το αποτύπωμα της σφαίρας, αρχίζει και αυτός ο τοίχος, είναι όχι πλέον κάτι απρόσωπο.
Του δίνουμε σημασία, αρχίζει να αποκτά μια αξία.
Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να αντιλαμβανόμαστε την ιστορία, διότι με αυτόν τον τρόπο αντιλαμβανόμαστε και τον τόπο μας και το χώρο και τα μνημεία διαφορετικά. Αποκτούμε και μεγαλύτερο σεβασμό για αυτά που είναι γύρω μας, τα οποία ως τότε μπορεί να είναι ένα απλό δέντρο. Όταν όμως αυτό το δέντρο κρεμάστηκε, για παράδειγμα, ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός, τότε αποκτά και μια ιδιαίτερη ιερά σημασία. Έτσι λοιπόν, αυτή είναι μια συναρπαστική εμπειρία κάθε αρχαιολόγου και ιστορικού και χαίρομαι που μπορούμε να την κοινωνήσουμε στο βαθμό που είναι αυτό δυνατόν και από την εκπομπή
μας. Εγώ
μας
θα το έλεγα συναρπαστικό ταξίδι
έτσι.
πίσω στο παρελθόν.
Έτσι, πραγματικά ένα ταξίδι στο παρελθόν. Φυσικά. Εδώ να πούμε ότι δεν μπορούμε να ξέρουμε τα πάντα και ούτε κάποια πράγματα ενδεχομένως να μην τα μάθουμε ποτέ.
Μα ακόμα ανακαλύπτονται πράγματα, έτσι, Χάρη έτσι. Μου. Δεν μπορούμε, όπως λες και εσύ, να τα ξέρουμε όλα, αλλά θα μάθουμε όσα μπορούμε περισσότερα με αυτά που ήδη έχουμε στοιχεία στα έτσι. Χέρια μας.
Και πρέπει να ξέρουμε ότι η αρχαιολογία είναι μια ερμηνεία των αρχαιολογικών δεδομένων, η οποία βασίζεται σε κείμενα γραπτά, στα μνημεία που βρίσκουμε, στα ανασκαφικά ευρήματα, στα δεδομένα, και όλα αυτά τα έχουμε μπροστά μας και προσπαθούμε να τα ερμηνεύσουμε. Μπορεί αργότερα να έρθει κάποιος άλλος όπου να έχει άλλες γνώσεις, είτε βασιζόμενος σε νέες τεχνολογικές μεθόδους, τις οποίες βλέπετε, ανασκαφές που γίναν παλαιότερα. Σήμερα πλέον, με τα νέα μέσα που έχουμε, μπορούμε να ερμηνεύσουμε ή να μελετήσουμε κάποια αντικείμενα πολύ καλύτερα. Οπότε
σαφώς.
Λοιπόν, να έρθει να δώσει μια διαφορετική ερμηνεία. Γι' αυτό και θα δείτε πολλές φορές πολλούς, ακόμη και αρχαιολόγους μεταξύ τους, ιστορικούς, να διαφωνούν και να διαφέρουν οι απόψεις τους. Αυτό δεν πρέπει να μας προκαλεί οποιοδήποτε ερώτημα, διότι δυστυχώς δεν βρίσκουμε πουθενά ένα κείμενο που να απαντά σε όλα μας τα ερωτήματα. Αλλά βρίσκουμε αντικείμενο που πρέπει εμείς να τα ερμηνεύσουμε. Και βάσει αυτών να ξεκινήσουμε.
Και επιστρέφοντας, Χάρη μου, στο παρελθόν, ας πάρουμε τα πράγματα από το σημείο που είχε γίνει πια η Εντρούλο Οικουμενική Σύνοδος του 691, νομίζω. Εσύ θα με διορθώνεις.
Θα σας πω.
Λοιπόν, η οποία είχε γίνει κατά τις μέρες του Ιουστινιανού. Και εξ όσων έχω μελετήσει και μάθει, ήρθανε κατά την επιστροφή τους στην Κύπρο και Άραβες μεταξύ άλλων. Ήτανε εχμάλωτοι των Βυζαντινών, αν δεν κάνω λάθος.
Είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο.
Ένα άλλο κεφάλαιο, λοιπόν. Απλά, πού θέλω να καταλήξω, ότι εκείνη την περίοδο, μετά την Οικουμενική Σύνοδο αυτή, επικρατούσε μία συνθήκη ειρήνης στο νησί, και συνυπήρχαν οι Άραβες με τους Κύπριους εδώ, χωρίς να υπάρχουν οποιασδήποτε διαμάχες μεταξύ τους. Μετέπειτα έγιναν οι επιδρομές και μάλιστα ο Άραβας ιστορικός Χαουκάλ, ο οποίος είχε ζήσει το 10ο αιώνα, ανέφερε για την εποχή ότι η Κύπρος παρήγαγε ωραία μαστίχη και άφθονη ρητίνη και μεταξωτά και μάλινα υφάσματα, και η γονιμότητα της γης της ξεπερνούσε κάθε περιγραφή. Γράφει ότι και για την Κρήτη επίσης, εκτός από την Κύπρο, ότι αυτά ήταν νησιά όπου υπήρχαν άφθονα τα αγαθά, και οι φόροι και το εμπόριο και η εξαγωγική και εισαγωγική κίνηση ήκμαζε. Άρα ήταν μια πολύ καλή περίοδος για το νησί. Μήπως αυτός ήταν ο λόγος για να γίνουν οι αραβικές επιδρομές ή κάτι άλλο.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, το κομμάτι των αραβικών επιδρομών είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για το, και το οποίο ταιριάζει ακριβώς με αυτό που προείπαμε, δηλαδή με το γεγονός ότι υπάρχουν νεότερα στοιχεία και οφείλουμε κάποια στιγμή να αναθεωρήσουμε τις απόψεις μας. Αυτό είναι βέβαια πολλές φορές δύσκολο και πρακτικά, διότι όταν πολλά από αυτά τα στοιχεία έχουν περάσει και στα εγχειρίδια, τα σχολικά, σημαίνει ότι πρέπει να ξαναγραφτούν κάποια κομμάτια. Οπότε λοιπόν θα πρέπει να συνδεθεί η επιστημονική έρευνα με την εκπαιδευτική συγγραφή ή ξαναγράψιμο κάποιων κομματιών βάσει των νεότερων στοιχείων. Και αυτό δεν είναι πάντοτε πρακτικό ή εύκολο, διότι αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να υπάρχει αυτή η σύνδεση. Πολλές φορές δεν είναι δυνατόν, αλλά θα πάμε να δούμε λίγο τις αραβικές επιδρομές. Αυτό το οποίο καταρχάς συμβαίνει ήδη στον 6ο αιώνα είναι η εμφάνιση των Αράβων. Ως τότε φανταστείτε ότι οι Βυζαντινοί το μόνο το οποίο έχουν να αντιμετωπίσουν είναι οι Πέρσες, όχι ότι είναι μικρό πράγμα, και φυσικά τα διάφορα βαρβαρικά φύλλα τα οποία εμφανίζονται από το βορρά, ξεκινώντας από την Ανατολή, περνώντας πάνω από το κομμάτι της Βορείου Ευρώπης και της Μεσευρώπης προς τη Δύση, και φυσικά επειδή η Ρώμη ήταν αυτοκρατορία, το κέντρο της αυτοκρατορίας της Ρωμαϊκής, και είναι μια πάμπλουτη πρωτεύουσα με πολυτελή οικίματα, με θησαυρούς που έχουν συσσωρευτεί από όλη την αυτοκρατορία, αποτελεί φυσικά το κέντρο των επιδρομών των βαρβάρων, όπως τις λέμε, τις διάφορες φυλές αυτές, και αρχίζουν και επιτίθενται συνέχεια και συχνά στη Ρώμη. Τόσο πολύ και τόσο έντονα, όπου κάποια στιγμή λυγίζει η αυτοκρατορία από τις συνεχείς επιθέσεις που δέχεται, και τέλος πάντων η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία έχει φτάσει σε ένα σημείο, θα έλεγε κανείς, παρακμής. Οπότε λοιπόν αυτός είναι και ο λόγος που ήδη πολύ νωρίτερα ο Κωνσταντίνος παίρνει την απόφαση να μεταφέρει την πρωτεύουσα του Ρωμαϊκού κράτους στην Κωνσταντινούπολη, η οποία και πήρε το όνομά του, και γι' αυτό και αυτός ονομάστηκε Μέγας, διότι ως πολιτικός διείδε το μέλλον, το πολιτικό και στρατιωτικό, και ότι ουσιαστικά έτσι θα μπορούσε να προστατεύσει καλύτερα την πρωτεύουσα. Με τη μεταφορά της πρωτεύουσας από τη Ρώμη στην Κωνσταντινούπολη, από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη, όπως ελέγχθηκε και ονομάστηκε, και αργότερα πήρε το όνομα, είπαμε, του ιδρυτή της, του Κωνσταντίνου, ότι έως σήμερα στον τίτλο του Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως διασώζεται ο τίτλος Αρχιεπίσκοπος Νέας Ρώμης. Αυτό το παλαιό, το οποίο ήταν ουσιαστικά ο αρχικός τίτλος. Μετεφέρθη σύκλητος, μετεφέρθησαν οι διοικητικές υπηρεσίες, και αυτός προς τους βαρβάρους. Οι οποίοι βάρβαροι εντωμεταξύ κάποια στιγμή καταλαμβάνουν την Ιταλική Χερσόνησο σε κύματα, οι επιδρομές είναι όλο και πιο βαρύς, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα το να λυγίσει ουσιαστικά η Ρώμη, και ο Πάπας και όλα αυτά τα οι συνθήκες, έως την συγκρότηση αργότερα των Γάλλων και των γερμανικών φύλων σε αυτοκρατορίες, οι οποίες θα ακολουθήσουν ένα διαφορετικό ρόλο, και εκεί πέρα ο Πάπας θα αποτελέσει το στοιχείο το οποίο θα πάρει μέρος ενεργό πολιτικό. Τώρα ας πάμε στην Ανατολή. Οι Πέρσες είναι οι μεγαλύτεροι εχθροί των Βυζαντινών, και τους αντιμετωπίζουν ώσπου εμφανίζονται στο προσκήνιο οι Άραβες. Στην αρχή δεν τους δίνουν ιδιαίτερη σημασία. Δεν πιστεύουν ότι οι Άραβες μπορούν να κάνουν κάτι. Όμως οι Άραβες αρχίζουν και είναι όλο και πιο μαζικές οι επιθέσεις τους, και εκμεταλλεύονται ένα στοιχείο το οποίο στο Βυζάντιο έχει δημιουργήσει διαφορετικά συναισθήματα, το ότι υπάρχουν ήδη μεγάλες αιρέσεις, όπως ο μονοφυσιτισμός, δηλαδή κάποιοι πίστευαν κάποια μεγάλα στρώματα του κόσμου, όπως στην Αίγυπτο, όπως στο χώρο της Αρμενίας, όπως στο χώρο της Συρίας, πίστευαν ότι είτε ο Χριστός ήταν μόνο Θεός, είτε ήταν μόνο άνθρωπος, που η μία φύση απορρόφησε την άλλη. Αυτό λοιπόν...
Ήταν απλά προφήτης.
Όχι, ότι ήταν μια μορφή θεϊκή, αλλά ερχόμενο στη γη, είτε η θεϊκή του φύση απορρόφησε την ανθρώπινη, πως θα μπορούσε, έλεγαν, ένας θεός να γίνει άνθρωπος και να χάσει την θεϊκή του φύση, είτε ότι γεννόμενος από την Παναγία, ουσιαστικά είχε μόνο την ανθρώπινη φύση, και αυτό λοιπόν οδηγεί σε τα οποία όλα αυτά στηρίζονται σε παλαιότερες δοξασίες θρησκευτικές, οι οποίες υπήρχαν στον πληθυσμό. Η αυτοκρατορία, το Βυζάντιο, ο αυτοκράτορας, η σύνοδος προσπαθούν όλες αυτές τις αιρέσεις να τις αντιμετωπίσουν με τις οικουμενικές συνόδους. Όμως αυτό δεν είναι πάντοτε δυνατό. Θέλω να πω, κάποιοι αρχιερείς, κάποιοι πατριάρχες, κάποιοι κληρικοί παραμένουν έντονα πιστοί σε αυτές τις απόψεις, και έτσι αποκόπτονται θεολογικά από την Κωνσταντινούπολη. Φυσικά η Κωνσταντινούπολη προσπαθεί να επιβληθεί και αυτό πολλές φορές παίρνει και μορφή φορολογική. Δηλαδή, επειδή επιβάλλει φόρους η Κωνσταντινούπολη στους πληθυσμούς της Αιγύπτου, ας μην ξεχνούμε ότι η Αίγυπτος είναι η σιταποθήκη, ο σιτοβολώνας της αυτοκρατορίας της Βυζαντινής. Μεταφέρεται το σιτάρι από την Αίγυπτο με στάση στην Κύπρο και πηγαίνει στην Κωνσταντινούπολη και όλη η αυτοκρατορία έχει να φάει. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα όμως αυτό να το παίρνουν από τους Αιγυπτίους, οι οποίοι οι Αιγύπτιοι θα θέλουν να το εκμεταλλεύονται οι ίδιοι. Και με αυτόν τον τρόπο πολλές φορές και θεολογικές διαφορές παίρνουν, μάλλον πολιτικές διαφορές, παίρνουν θεολογική μορφή. Και οπότε λοιπόν αυτή η αντίσταση των Αιγυπτίων στο μορφισιτισμό ενδεχομένως να σχετίζεται και με το γεγονός του ότι έχουν μια βαριά φορολογία από το Βυζάντιο. Οπότε λοιπόν εκφράζονται ότι δια του μορφισιτισμού ότι εμείς διαφωνούμε με το Βυζάντιο. Ερχόμενοι λοιπόν οι Άραβες και επιτιθέμενοι στην Αίγυπτο, επιτιθέμενοι στη Συρία, επιτιθέμενοι στους χώρους αυτούς και κατακτώντας αυτές τις περιοχές, στην αρχή νομίζει κάποιος ότι είναι μια προσωρινή περίπτωση, κατάσταση. Όμως είναι τόσο έντονες και επαναλαμβανόμενες και τελικά οι επιδρομές αυτές και οι επιθέσεις και τελικά μετά από λίγο καιρό το Βυζάντιο αντιλαμβάνεται ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι απλώς κάποια φύλλα τα οποία επιτέθηκαν και θα φύγουν, αλλά ήρθαν για να μείνουν.
Και εφόσον χάρη μου ήρθαν για να μείνουν στην επικράτεια του Βυζαντίου, ερχόμαστε στο νησί μας, στην
Ακριβώς.
Κύπρο.
Να πούμε ότι ένα στοιχείο που συνδέει και την κατάληψη της Αιγύπτου από τους Άραβες είναι το γνωστό μας με τον Άγιο Ιωάννη τον Ελεήμονα, ο οποίος ήταν πατριάρχης Αλεξανδρίας και ο οποίος με την άφιξη των Αράβων, με την επίθεση και κατάληψη της Αιγύπτου, αναγκάζονται να φύγουν από την περιοχή και ο ίδιος προσπαθώντας μαζί με τον έπαρχο να φτάσουν στην Κωνσταντινούπολη. Λόγω μιας θαλασσοταραχής δεν τα καταφέρνουν, επιστρέφει στο νησί όπου έχουμε και την κοίμησή του. Να πούμε επίσης ότι οι Άραβες αξιοποίησαν επίσης το ότι υπήρχε αυτή η, όπως είπαμε, η διαφωνία, η αντιπάθεια σε ένα βαθμό με κάποιους Αιγυπτίους. Και αυτοί έδωσαν τη δυνατότητα στους Άραβες, διότι οι Άραβες ήταν ένας λαός νομαδικός. Δεν ήξεραν τη θάλασσα. Δεν ήξεραν να μπουν να φτιάξουν καράβια και να γίνουν ναύτες. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν, όταν φτάνουν στην Αίγυπτο, βλέπουν κάποιους πληθυσμούς οι οποίοι ήταν δυσαρεστημένοι από το Βυζάντιο, τους οποίους αξιοποιούν για να αποτελέσουν εκείνοι το ναυτικό δυναμικό, αυτούς που θα φτιάξουν, θα ναυπηγήσουν πλοία ή θα αξιοποιήσουν το στόλο και έτσι μπαίνουν μέσα στα καράβια. Και από εκεί που ήταν μια δύναμη ουσιαστικά χερσαία, οι Άραβες αρχίζουν
και ναυτικό στόλο.
Και φυσικά, επειδή είχαν αυτή την ορμή της νέας έτσι, ομάδας η οποία ξεχύνεται σε όλη αυτή την περιοχή και επειδή το Βυζάντιο δέχεται μεγάλες πιέσεις, διότι την ίδια περίοδο, στον 6ο αιώνα, αρχίζει και δέχεται το Βυζάντιο πιέσεις και από το βορρά και δει από τους Σλάβους. Εμφανίζονται τα πρώτα σλαβικά φύλλα.
Εκείνη την περίοδο στο Βυζάντιο έχει εξαπλωθεί και η Πανούκλα, σύμφωνα
έχουμε αρκετές περιπτώσεις. Έχουμε αρκετά κύματα και της Πανούκλας, τα οποία δυσκολεύουν τη ζωή επί ουστινιανού, για παράδειγμα.
Μάστιγα.
Έτσι, είναι δηλαδή πολλαπλά τα μέτωπα. Το Βυζάντιο λοιπόν αυτό το οποίο προσπαθεί να κάνει είναι, γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι σημαίνει πόλεμος. Και τι σημαίνει πόλεμος. Πόλεμος δεν είναι απλώς να αναμετρηθεί στο πεδίο της μάχης ο στρατός ο Βυζαντινός ή ο στόλος ο Βυζαντινός με τον εχθρικό. Πόλεμος σημαίνει να χάσει ανθρώπινο δυναμικό από τις απώλειες. Πόλεμος σημαίνει να επιτεθούν στις πόλεις και στα χωριά και να αφανίσουν τον κόσμο. Αφανίζοντας τον κόσμο, αφανίζεται η κοινωνική συνοχή, η οικονομία του τόπου. Δεν γίνεται πλέον παραγωγή, δεν γίνεται εξαγωγή, μειώνεται το εμπόριο, δεν υπάρχουν φόροι, κατεβαίνουν τα έσοδα και δεν μπορεί μετά να ανατροφοδοτήσει ούτε την οικονομία ούτε το στρατό. Γνωρίζοντας λοιπόν όλα αυτά οι Βυζαντινοί προσπαθούν και κάνουν οτιδήποτε μπορούν ώστε είτε να δώσουν ανάσα ζωής είτε να εξαγοράσουν τον καιρόν, όπως πολύ ωραία το αναφέρει ο Θεοφάνης στα κείμενά του, δηλαδή να αντιμετωπίσουν τους πολλαπλούς εχθρούς. Στην περίπτωση αυτή λοιπόν τι κάνουν, όταν έχουν πολλαπλά μέτωπα προσπαθούν να καθυστερήσουν τον έναν, να τελειώσουν με το ένα μέτωπο και αφού νικήσουν από εκεί να πάνε στο άλλο. Αυτό λοιπόν προσπαθούν να κάνουν και με τους Άραβες. Τώρα, οι Άραβες μέσα σε αυτή την έπαρση της νίκης, θα έλεγε κανείς, αποφασίζουν να κάνουν τι. Αφού κατέλαβαν ολόκληρη την περιοχή της Ιεροπαλαιστίνης, αφού κατέλαβαν την Αίγυπτο, τα μεγάλα τεράστια εδάφη της αυτοκρατορίας που είχαν μεγάλους πληθυσμούς και πάρα πολύ μεγάλη παραγωγή που τροφοδοτούσαν το Βυζάντιο, αποφασίζουν και βάζουν πλώρη για την ίδια την Κωνσταντινούπολη. Να καταλάβουν την ίδια την πρωτεύουσα. Οπότε λοιπόν να πέσει ολόκληρο το Βυζάντιο. Και έχουμε δύο πολύ μεγάλες επιδρομές που κάνουν, θα έλεγε κανείς, όχι μόνο επιδρομές αλλά πολιορκίες. Η μία είναι το 626, όπου επιτίθενται στην ίδια την Κωνσταντινούπολη, και αυτό είναι κάτι το οποίο συγκλονίζει τους Βυζαντινούς. Τότε αντιλαμβάνονται ότι αυτοί οι Άραβες είναι πλέον μια υπολογίσιμη δύναμη και δεν ήρθανε απλώς για να φύγουνε. Και ευτυχώς εκεί καταφέρνει τα τείχη της Κωνσταντινούπολης να σώσουν την αυτοκρατορία την πρώτη φορά. Όμως υπάρχει και μια δεύτερη επιδρομή, όπου και εκεί τελευταία στιγμή, όταν γίνονται όλα αυτά, στάθηκε δυνατόν να αντιμετωπιστεί και αυτός ο αραβικός κίνδυνος, αλλά με πάρα πολύ μεγάλες απώλειες. Αυτό μάλιστα είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί και αυτό το οποίο μας είναι γνωστό ως ο ακάθιστος ύμνος.
Μάλιστα.
Ο ακάθιστος ύμνος, και εδώ πέρα ας αναφερθεί εξ αφορμής, και μάλιστα αφού πλησιάζει σε λίγο καιρό και το Πάσχα και τα λοιπά, εδώ να πούμε ότι ο ακάθιστος ύμνος δεν ήταν αρχικός αυτό το οποίο εμείς νομίζουμε σήμερα, δηλαδή ολόκληροι χαιρετισμοί με το προήμιο χαίρε που ξεκινάει το ότι υπερμάχω στρατηγό.
Mm-hmm.
Όταν είπαν οι Βυζαντινοί ακάθιστο ύμνο, εννοούσανε μόνο το προήμιο, το ότι υπερμάχω στρατηγό. Αυτό ήταν αυτό το ο ύμνος τον οποίο είπανε τον Αύγουστο, κοντά στο 15 Αύγουστο, όταν έγινε η επίθεση στα τείχη της Κωνσταντινούπολης, όπου ο αυτοκράτορας ο Βυζαντινός, έχοντας συμμαχήσει με τους Βουλγάρους, καταφέρει να αποθήσει από ξηρά και από θάλασσα τους Άραβες.
Το οποίο θεωρήθηκε και ως θαύμα από την Παναγία, και ψάλλει ο ακάθιστος ύμνος προς τη Μύδη.
Ακριβώς. Το θαύμα ποιο θεωρήθηκε, ότι ξαφνικά μία θαλασσοταραχή καταστρέφει ένα μεγάλο κομμάτι του στόλου των Αράβων, και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην μπορέσουν να επιτύχουν στην αποθάλασσα πολιορκία τους, ενώ ο συνασπισμένος στρατός των Βυζαντινών με τους Βουλγάρους τους αποθεί από τη χερσαία επίθεση που είχαν κάνει. Έτσι λοιπόν δημιουργείται αυτό το υπερμάχο στρατηγό, το οποίο ψέλνουν ορθοί, χωρίς να κάθονται, και πολύ αργότερα θα δούμε ότι αυτό ήρθε να προστεθεί πολύ αργότερα στους χαιρετισμούς και να αποτελέσει αυτό που λέμε σήμερα ακάθιστο ύμνο.
Mm-hmm.
Λοιπόν, αυτό είναι μια παρανόηση που έχουμε, ότι ακάθιστος είναι ολόκληρη 24 οίκη μαζί με το προήμιο. Διότι αντιλαμβάνεστε ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο κάποιος να στέκεται όρθιος επί ώρες ολόκληρες, όταν μακρόσυρτα έψελναν ή τουλάχιστον εμελώς αναγίγνωσκαν τον ακάθιστο ύμνο με τους χαιρετισμούς.
Τιμή Σένεκεν δόθηκε βεβαίως. Ο τίτλος ακάθιστος ύμνος για όλο το σύνολο.
Ακριβώς. Τώρα, αφού αποτυγχάνουν να καταλάβουν την Κωνσταντινούπολη, γυρνάνε πίσω, και φυσικά η Κύπρος είναι πολύ κοντά τους. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεστε ότι έχουν καταλάβει ολόκληρη την Αίγυπτο, τη Συρία, την Παλαιστίνη, την περιοχή αυτή. Και
μα
Κύπρος
την είχαν και ως ναυτική βάση την Κύπρο.
Αυτό είναι ένα από τα θέματα τα οποία θα δούμε. Δηλαδή, τι γίνεται εκεί πέρα. Αρχίζουν και επιτίθενται στην Κύπρο. Το Βυζάντιο, είπαμε, την ίδια περίοδο έχει να αντιμετωπίσει την επιδρομή που δέχεται στα σύνορά του τα Χερσαία, και παράλληλα την ναυτική επιδρομή, παράλληλα τους Σλάβους από βορρά,
mm-hmm.
και έχει ανοιχτά πολλά μέτωπα. Τι θα κάνει λοιπόν, αν χάσει την Κύπρο, αν δώσει το βάρος του στόλου, να έρθει όλος ο στόλος στην Κύπρο, θα πρέπει να διασπάσει τις δυνάμεις του. Και επίσης, επειδή αυτή είναι κοντά, επειδή είναι στην Αίγυπτο και απέναντι επιχειρούν ή στη Συρία, θα πρέπει αυτό το πράγμα θα τελειώσει. Οπότε λοιπόν έρχεται και κάνει μία εξαγοραζόμενος των καιρών, όπως μας λέει ο Θεοφάνης, ο αυτοκράτος έχει κάνει μία συμφωνία με τους Άραβες και λέει, εσείς τι θέλετε να κάνετε, να καταλάβετε την Κύπρο. Αν την καταλάβετε, τι θέλετε από την Κύπρο, να εισπράτετε φόρους. Ας κάνουμε λοιπόν το εξής. Δεν θα καταλάβετε την Κύπρο, θα την αφήσουμε όπως είναι, Δεν θα κάνουμε εμείς πολεμικές ενέργειες εκκινώντας από την Κύπρο. Δεν θα φέρουμε δηλαδή το στόλο μας να ανατροφοδοτηθεί από την Κύπρο και από εκεί να σας χτυπήσουμε. Εσείς δεν θα πατήσετε το πόδι σας στην Κύπρο και θα τους φόρους που θα συγκεντρώνουμε από το νησί που έχει αυτή την ευημερία λόγω του εμπορίου και λόγω της παραγωγής των υλικών αλλά και των μεταλλευμάτων και οτιδήποτε άλλο κατασκευάζονταν, θα τους μοιραζόμαστε. Αυτό άρεσε στους Άραβες, διότι χωρίς να μπουν στα έξοδα ενός πολέμου και απ' την άλλη και στην περίπτωση του να χάσουν και τον πόλεμο, θα μπορούσαν να εκμεταλλεύονται τα μισά έσοδα.
Μια ζωή μας εκμεταλλεύονται οι κατακτητές, χάρη.
Αυτό είναι μια αλήθεια μεγάλη. Και διότι βλέπεις ότι ακριβώς η Κύπρος είναι το μήλον της Έριδος λόγω της γεωγραφικής της θέσης και λόγω της παραγωγής που είχε και της εμπορικής.
Και οι Τούρκοι αλλά... μετέπειτα και οι Άγγλοι.
Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ναι. Έτσι λοιπόν αυτό και συμβαίνει. Η Βυζαντινή όμως, για να είμαστε ειλικρινείς, αυτό ήταν... Όπως είπαμε, όπως προσωστά λέει ο Θεοφάνης, ένα τέχνασμα διπλωματικό
μια
για να εξαγοράσουν
συμφωνία,
τον καιρό.
Εγώ θα το έλεγα.
Ακριβώς. Διότι δυστυχώς λανθασμένα κάποιοι και κυρίως ξένοι αγγλοσάξονες ιστορικοί προσπάθησαν να ερμηνεύσουν αυτό ότι ήταν αραβική κατοχή της Κύπρου. Η Κύπρος δεν την κατέλαβαν ποτέ οι Άραβες. Διότι, θα σας πω το πιο απλό. Ακολουθούν μετά από αυτήν την ειρηνική περίοδο ή μάλλον την περίοδο του συμφώνου ειρηνικής επαφής μεταξύ των δύο των Βυζαντινών και των Αράβων, ακολουθούν οι αραβικές επιδρομές. Αν η Κύπρος ήταν αραβική κτήση, γιατί να επιδράμουν οι Άραβες και εναντίον ποιον, εναντίον του εαυτού τους? Είναι ένα θέμα το οποίο τίθεται εκ των πραγμάτων και νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. Η Κύπρος ουδέποτε υπήρξε αραβική και αυτό δεν το λένε μόνο οι ίδιες οι αραβικές πηγές. Σήμερα είμαστε σε θέση να διαβάζουμε και τις αραβικές πηγές. Λοιπόν, όταν τίθεται το θέμα στους Άραβες, όταν ο Άραβας θέτει το θέμα, ο ηγεμόνας θέτει το θέμα στους σοφούς του, τι γίνεται με την περίπτωση της Κύπρου? Μας ανήκει, δεν μας ανήκει. Έρχονται και του λένε για την Κύπρο υπάρχει συνθήκη διαμοιρασμού των εσόδων. Ως εκ τούτου δεν ήταν δικό μας έδαφος να το καταλάβουμε. Αυτά τα λένε οι ίδιες οι αραβικές πηγές. Φανταστείτε να έρθουμε εμείς τώρα να πούμε ότι όχι, η Κύπρος ήταν αραβική κτήση. Κάποιοι το έχουν πει.
Να σου πω τι πιστεύω εγώ, γιατί συγχέονται λίγο τα πράγματα.
Ναι.
Ίσως επειδή ο γιος του Χαλίφη είχε διαμονή στην Κύπρο, είχε βρει την Κύπρο ως καταφύγιο και ήταν εδώ και... αμέσως πήρε αυτό τον τίτλο ότι έγινε ας πούμε κατάκτηση από τους Άραβες.
Καταρχάς αυτό που ξέρουμε είναι αυτό που ανέφερες πολύ σωστά πριν, ότι υπήρχαν εδώ πέρα εμπορικές συναλλαγές. Τι σημαίνει εμπορικές συναλλαγές? Ότι έχουμε έναν εμπορικό σταθμό. Εδώ έχουμε έναν σταθμό από την άλλη πλευρά, εμπορία δηλαδή, που θα λέγαμε σήμερα γραφεία αντιπροσωπείας εμπορικών σταθμών. Έχουμε τους Άραβες να έρχονται εδώ να εισπράξουν το φόρο, τον οποίο φόρο όμως ποιος τον εισπράττει? Τον εισπράττουν οι Βυζαντινοί. Και τι άλλο, αν οι Βυζαντινοί δεν θα είχαν στρατό, πώς θα μπορούσαν να επιβάλλουν την ισχύ τους στη συλλογή των φόρων? Δηλαδή, αν κάποιος δεν έδιδε το φόρο, θα έπρεπε να συλληφθεί και να τιμωρηθεί. Ποιος θα τον συνελάμβανε και να τον τιμωρούσε? Οι Βυζαντινοί, οι οποίοι ήταν η διοίκηση του νησιού. Άρα λοιπόν το νησί, και αυτό το γνωρίζουμε και από τα Μολυβδόβουλα, είχε Βυζαντινή διοίκηση καθ' όλη αυτή την περίοδο. Τι σημαίνουν τα Μολυβδόβουλα? Όταν έστελναν παλαιότερα γράμματα, αντίλασαν οι αξιωματούχοι του Βυζαντίου, για να κλείνουν, φανταστείτε, ένα ρολό ενός παπύρου, ενός χαρτιού, το οποίο έκλεινε και υπήρχε στις δύο άκρες του. Μπράβο. Υπήρχαν δύο κορδονάκια τα οποία έδαιναν και τα σφράγιζαν με μία βούλα. Η οποία ήταν μολύβδινη, από μόλυβδο. Πολύ αργότερα έχουμε να γίνεται και από κερί. Και αυτή η βούλα είχε τα στοιχεία του αποστολέα. Δηλαδή, από την Κωνσταντινούπολη να στέλνουν επιστολή στον διοικητή της Κύπρου, είτε αντίστροφα. Όταν λοιπόν γνωρίζουμε, όταν μετά καταστράφηκε λόγω του χρόνου αυτό το χαρτί, Τι μας έμεινε? Το μολυβδινό σφράγισμα. Mm-hmm. Και σήμερα στις ανασκαφές, όταν βρίσκουμε ένα μολυβδινό σφράγισμα, βρίσκουμε τα ονόματα, τους τίτλους των διοικητών του νησιού. Οπότε βλέπουμε ότι υπάρχει συνεχής παρουσία βυζαντινών διοικητών στο νησί. Δεν είναι δυνατόν να έχει βυζαντινή παρουσία διοικητών το νησί και να είναι αραβική κτήση. Δεν είναι δυνατόν το νησί να πληρώνει φόρους και να πληρώνει φόρους και να μην έχει βυζαντινή διοίκηση. Αυτό λοιπόν το οποίο συμβαίνει είναι ότι κατά καιρούς έρχονταν εδώ πέρα και Άραβες να κάνουν τη δουλειά τους. Γνωρίζουμε μάλιστα και από τις περιπτώσεις των αραβικών επιδρομών και την περίπτωση της Ουμ Χαράμ, της οποίας υπάρχει mm-hmm. αυτό το μαυσολείο στην Λάρνακα και τα λοιπά, για την οποία επίσης είναι ένα μεγάλο θέμα και αξίζει να το αναφέρουμε και αυτό. Αλλά δεν έχουμε την στρατιωτική κατάκτηση του νησιού. Αναφέρεται κάποια στιγμή ότι μπορεί να χτίστηκε κάποιο τζαμί εδώ στην περιοχή. Όμως αυτό το τζαμί δεν διατηρήθηκε και τα ανασκαφικά δεδομένα. Δεν έχουμε βρει αν θα υπήρχε αραβική κτήση του νησιού για τόσους αιώνες, θα είχαμε βρει πολλά πράγματα. Τα μόνα που έχουμε βρει τι είναι? 3-4 χαράγματα από τάφους πάνω σε κίονες, βυζαντινούς, βυζαντινής περίοδου, μερικά νομίσματα και μερικές τέτοιες αναφορές, οι οποίες είναι πραγματικά ελάχιστες. Οπότε λοιπόν δεν τίθεται θέμα αραβικής κατάκτησης της Κύπρου. Τώρα, αυτή τη θεωρία της αραβικής κατάκτησης της Κύπρου έρχονται πολύ αργότερα, στη δεκαετία του 50, να την καλλιεργήσουν οι Άγγλοι. Γιατί να την καλλιεργήσουν? Έρχονται και λένε το εξής. Αν λάβουμε υπόψη μας ότι οι αραβικές επιδρομές ξεκινούν από το 686 ως το 965, 300 χρόνια, και αν λάβουμε υπόψη μας ότι από τον 16ο αιώνα έως τον 19ο, άλλα 300 χρόνια έχουμε Οθωμανική κυριαρχία, 300 και 300, 600. Άρα λοιπόν, φτάνοντας στη δεκαετία του αγώνα της ΕΟΚΑ, όπως δημιουργούνται αυτές οι θεωρίες των Άγγλων, αφού έχουμε 600 χρόνια παρουσίας μουσουλμάνων, άρα οι μουσουλμάνοι και άρα οι Τούρκοι σήμερα έχουν ιστορικά δικαιώματα επί της νήσου. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε πώς μεταφράζουν την ιστορία. Mm-hmm. Διότι έρχομαστε και λέμε, ας πούμε, ότι μα επειδή ήρθανε οι Οθωμανοί το 1571, μπορούν να έχουν, τότε που ήταν το θέμα με την ΕΟΚΑ κτλ., μπορούν να έχουν λόγο επί της νήσου κτλ. Και λένε, όχι, δεν είναι μόνο αυτά τα 300 χρόνια. Έχουμε και 300 χρόνια αραβικής κατάκτησης.
Όμως, μόνο που δεν ήταν κατάκτηση.
Οι ίδιες οι πηγές ακριβώς αποδεικνύουν ότι δεν ήταν κατάκτηση. Και το πιο χαρακτηριστικό, γνωρίζουμε και από τις αραβικές και από δυτικές και από βυζαντινές πηγές ότι οι Άραβες επαναλαμβανόμενα επιδράμουν εναντίον της Κύπρου. Αν λοιπόν η Κύπρος ήταν αραβική κατάκτηση, εναντίον ποιον επέδραμαν? Εναντίον των εαυτών τους. Τι συνέβαινε όμως? Γιατί είχαμε τις επιδρομές? Διότι οι Βυζαντινοί, όπως προείπαμε, όταν ένιωθαν ότι είχαν κλείσει κάποια μέτωπα πολεμικά, τότε πήγαιναν και έλυναν τη συνθήκη ειρήνης. Και πήγαιναν εκεί με το στόλο τους και έλεγαν, πλέον ξεχάστε τη συνθήκη ειρήνης, τώρα επανήλθαμε εμείς ισχυροί. Όμως ξανά είχαμε επιθέσεις των Αράβων, ξανά άνοιγαν τα μέτωπα. Και επειδή ήταν ασταθής η περίοδος και οικονομικά αλλά και λόγω άλλων συνθήκων, αυτό το πράγμα επαναλαμβανόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι Βυζαντινοί προσπαθούσαν παράλληλα να επέμβουν στα εσωτερικά των Αράβων. Γιατί και οι Άραβες μεταξύ τους, επειδή ήταν σε διάφορες φυλές, είχαν διάφορες συγκρούσεις μεταξύ τους. Οπότε πότε έπαιρναν το μέρος του ενός? Ενίσχυαν τον έναν εναντίον του άλλου. Γινόταν φίλος πόλεμος μεταξύ των Αράβων. Το οποίο αυτό βοηθούσε τους Βυζαντινούς να τους κρατάνε τους Άραβες απασχολημένους. Έδιναν λεφτά και στους δύο. Οπότε λοιπόν αυτοί είχαν φίλιο πόλεμο και έτσι ένιωθαν ισχυροί, επανέρχοντας στην Κύπρο στόλος ο Βυζαντινός. Οπότε λοιπόν μόλις οι Άραβες έβρισκαν έναν ηγέτη, ξανά έκαναν επιδρομή. Έτσι λοιπόν αυτό είναι αυτό το οποίο λέμε για επιδρομές των Αράβων. Τώρα να πούμε επίσης, επειδή αναφερθήκαμε πριν και στο να κάθει στο ύμνο, ένα επίσης πολύ ενδιαφέρον στοιχείο το οποίο έχει προκύψει πολύ πρόσφατα από την έρευνα. Κάποια στιγμή έχουμε τη μετοίκηση του πληθυσμού του Κυπριακού από την Κύπρο στην Κωνσταντινούπολη. Αποφασίζει λοιπόν ο αυτοκράτορας, επειδή λόγω των επιδρομών που είχαν κάνει οι Άραβες, όπως είπαμε πριν, επιτέθηκαν οι Άραβες στην Κωνσταντινούπολη και με την επίθεση που είχαν κάνει είχαν ουσιαστικά σαρώσει όλη την Κίζικο που είναι στα προάστια της Κωνσταντινούπολης και είχαν σκοτώσει τον πληθυσμό. Τα προάστια της Κωνσταντινούπολης δεν είχαν παραγωγή, δεν είχαν κόσμο, είχαν ερημώσει. Παράλληλα, είχε τους Άραβες οι οποίοι έτρωγαν οι οποίοι απομυζούσαν τους φόρους της Κύπρου. Είπαμε ότι τους μοιράζονταν. Οπότε λοιπόν τι κάνει? Δίνει εντολή. Άλλο ένα στοιχείο που δείχνει ότι ήταν βυζαντινή νήσος η Κύπρος. Δίνει εντολή στον Αρχιεπίσκοπο της Κύπρου να μεταφερθεί με τον πληθυσμό της Κύπρου στην Κίζικο. Και έτσι λοιπόν ο περισσότερος, ο μεγαλύτερος σε αριθμό πληθυσμού μεταφέρθηκε εκεί. Είναι η λεγόμενη μετικεσία των Κυπρίων, η οποία δεν διήρκησε πολλά χρόνια, πολλές δεκαετίες, και έκτοτε φέρει και ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου ένα, ως ανάμνηση αυτού, το ότι είναι Αρχιεπίσκοπος Κύπρου και Νέας Ιουστινιανής. Τότε πήρε αυτό τον τίτλο, ναι, ο τότε Αρχιεπίσκοπος Νέας Ιουστινιανής. Πήγαν λοιπόν στην Κίζικο, όμως δεν κατάφεραν. Τελικά δεν μπόρεσαν να προσαρμοστούν στο κλίμα οι Κύπροι. Υπήρξαν και πολλά άλλα στοιχεία και κάποια στιγμή επέστρεψαν στο νησί. Επιστρέφοντας στο νησί, βλέπετε με αυτή την κίνηση τι έκανε. Αφενός πύκνωσε μια περιοχή η οποία είχε αποδεκατιστεί τόσο από λοιμούς που μάστιζαν την περιοχή, όσο και από τις επιδρομές που είχαν κάνει οι Άραβες. Οπότε λοιπόν η Κίζικος έγινε πάλι έφορη και πλούσια. Αφετέρου μείωσαν το ποσό του φόρου που έδιδαν στους Άραβες, διότι πλέον μειώθηκε και η παραγωγή του νησιού, αφού μετακινήθηκε όλος ο πληθυσμός εκεί.
Οπότε, λοιπόν
με αυτή την κίνηση του αυτοκράτορα, όπως έκρινε, μπορούσε και τη συνθήκη ειρήνης να διατηρήσει με τους Άραβες και από την άλλη να τους δίνει λιγότερους φόρους και να αξιοποιήσει και το δυναμικό των Κυπρίων. Όμως δεν γνωρίζουμε ακριβώς με ποιες συνθήκες επιστρέφει μετά από κάποιες δεκαετίες ο κυπριακός πληθυσμός στο νησί, και όμως κάποιοι έμειναν στην Κίζικο, και είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι ο τότε Μητροπολίτης Κιζίκου γίνεται μετά από λίγο καιρό Πατριάρχης, Αρχιεπίσκοπος Νέας Ρώμης, δηλαδή Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Την περίοδο εκείνη οι Βούλγαροι έχουν εκχριστιανιστεί από τους Βυζαντινούς και πρέπει να ζήτησαν μεταξύ των άλλων, προφανώς και αναμενόμενο, να ζήτησαν κείμενα της Εκκλησίας, υμνολογικά, για να τα μεταφράσουν στη γλώσσα τους. Μεταξύ αυτών και το κείμενο του ακαθίστου ύμνου. Μας σώζεται λοιπόν ένα χειρόγραφο βουλγαρικό, το οποίο αντί να λέει το αναμενόμενο «Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα», που αναφέρει ο ακάθιστος ύμνος κάποια στιγμή, σε αυτό λέει «Χαίρε την Κύπρον ανατρέφουσα και φωτίζουσα». Και να ρωτιέται κανείς, τι σχέση έχει ένας ακάθιστος ύμνος με μια παραλλαγή κυπριακή στη Βουλγαρία?
Μάλιστα.
Λοιπόν, πιστεύω, θεωρία είναι, ότι επειδή ακριβώς είχαν πάει οι Κύπροι στην Κίζικο, την περίοδο εκείνη είχαμε την συγγραφή του ακαθίστου ύμνου, ο οποίος μπορούμε να φανταστούμε ότι είχε παραλλαγές. Έτσι. Δεν είναι τα κείμενα, δεν υπήρχε τυπογραφία που σήμερα βγαίνει ένα βιβλίο σε 2.000 αντίτυπα και κυκλοφορεί παντού. Τότε ήταν χειρόγραφα. Αντέγραφε ο ένας, το έδινε στον άλλον. Λέγραφε ο άλλος, το έδινε παραπέρα. Έτσι λοιπόν, οι Κύπροι έκαναν και μια παραλλαγή δική τους. Έτσι, χαίρε ή την Κύπρον ανατρέφουσα και φωτίζουσα. Και όταν λοιπόν κάποιοι από αυτούς τους Κυπρίους συνδέθηκαν με τον Μητροπολίτη Κιζίκου και ενδεχομένως πήγαν στη γραμματεία του, πήγαν στον κύκλο του, και αυτός μετά έγινε Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως, τους πήρε μαζί του. Και όταν λοιπόν οι Βούλγαροι ζήτησαν ένα χειρόγραφο του ακαθίστου ύμνου, τους έδωσαν αυτό που είχαν και είχε την κυπριακή παραλλαγή. Δεν μας σώθηκε χειρόγραφο τόσο παλιό ή άλλο νεότερο στην Κύπρο, και διασώθηκε μέσω της Βουλγαρίας. Οπότε λοιπόν είναι ένα ακόμη στοιχείο το οποίο δείχνει.
Αυτό το ανατρέφουσα όμως, ναι, είναι που δίνει όλη την εξήγηση.
Βέβαια, βέβαια. Διότι ακριβώς δείχνει και φωτίζουσα, ανατρέφουσα και φωτίζουσα. Δείχνει ακριβώς την προσήλωση και την αγάπη των Κυπρίων, την ιδιαίτερη αγάπη προς την Παναγία. Και δεν είναι τυχαίο ότι οι περισσότερες παλαιοχριστιανικές βασιλικές, όχι μόνο στην Κύπρο, αλλά και στην Κύπρο, είναι αφιερωμένες στην Παναγία. Τα ψηφιδωτά που βλέπουμε να έχουν διασωθεί απεικονίζουν την Παναγία, έτσι, είτε η Κανακαριά, είτε η Αγγελόκτιστος, είτε η Παναγία Κυρά στα Λιβάδια.
Οι περισσότερες εκκλησίες μας είναι αφιερωμένες στην Παναγία.
Ακριβώς. Ναι. Και ως σήμερα αυτή η παράδοση διασώθηκε μέσα από τα μεγάλα μας μοναστήρια, τη Μονή του Μαχαιρά, τη Μονή του Κύκου και πολλά άλλα, τα οποία είναι αφιερωμένα στην Παναγία. Έτσι λοιπόν βλέπουμε αυτό το στοιχείο των αραβικών επιδρομών. Και ένα ακόμη, να τονίσουμε κάτι ακόμη. Υπάρχει μια αναφορά, την οποία επίσης χρησιμοποίησαν οι Άγγλοι στην προσπάθειά τους να πείσουν ότι το νησί ήταν αραβικό ή Το νησί ήταν, προσέξτε, έπαιξαν σε δύο ταμπλό. Τι ζητούσαν οι Κύπροι? Ένωση με την Ελλάδα. Αυτοί λοιπόν τι λύση ήθελαν να επιβάλλουν, την οποία τελικά επέβαλαν, την ανεξαρτησία. Έρχονται λοιπόν και παίρνουν το εξής γεγονός. Όταν γίνονταν επιδρομές των Αράβων, οι οποίοι ήταν εξαγριωμένοι από το Βυζάντιο, που ουσιαστικά έλυνε τις συνθήκες και τις συμφωνίες που έκανε, σε κάποια επιδρομή επιτίθενται οι Βυζαντινοί στα παράλια και παίρνουν εχμαλό τους Άραβες, επιτίθενται οι Άραβες και παίρνουν εχμαλό τους Κυπρίους και τους πάνε στα βάθη της Ασίας. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν έχουμε την αναφορά ότι ο επίσκοπος Χήτρων, μεγάλης ηλικίας, αλλά αξιοσέβαστος, ενδεχομένως πρέπει να ήταν τοποτηρητής ή κάτι σαν αρχιεπίσκοπος εκείνη την περίοδο, πηγαίνει στα βάθη της Ασίας και ζητάει από τον Άραβα Χαλίφη να επιστρέψει τον κόσμο που είχε πάρει ως ομήρους, να τους επιστρέψει στην Κύπρο. Αυτό το γεγονός το ερμήνευσε...
Ενώ μετέπειτα Άγιος Δημητριανός, έτσι.
Πολύ σωστά. Να. Αυτό λοιπόν μετά... Αυτό προσπάθησαν να το ερμηνεύσουν οι Άγγλοι, ότι κοιτάξτε να δείτε, ήταν ανεξάρτητο το νησί και η αρχή του τόπου ήταν ο αρχιεπίσκοπος, άρα αφού ήταν ανεξάρτητο από τότε, μπορούμε να το κάνουμε ανεξάρτητο και τώρα. Είναι εντυπωσιακό το πώς έχουν παίξει με την ιστορία. Η αλήθεια βέβαια είναι κάπως διαφορετική, διότι τότε υπήρχε στην Κωνσταντινούπολη ανήλικος αυτοκράτορας, του οποίου αυτός ο οποίος το επέβλεπε και ήταν ο αντιβασιλέας, θα λέγαμε, αυτός ο οποίος κυβερνούσε το Βυζάντιο ώσπου να γίνει ενήλικος ο αυτοκράτορας, ήταν ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως. Οπότε λοιπόν ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως ζητεί από τον Αρχιεπίσκοπο του νησιού, από τον Δημητριανό, να μεταφέρει επιστολή του ίδιου του Πατριάρχου προς τον Άραβα, στον οποίο του ζητεί να επιστρέψουν τον κυπριακό πληθυσμό στο νησί.
Κάποιες πηγές αναφέρουν, χάρη μου, ότι ο Δημητριανός, ο Άγιος, είχε γεννηθεί κατά την αυτοκρατορία του Θεόφιλου. Όταν ήταν αυτοκράτορας ο Θεόφιλος στο Βυζάντιο.
Ένα θέμα που έχουμε είναι ότι πάρα πολλά στοιχεία που προσπαθούμε να αντλήσουμε από την ιστορία προέρχονται από τις αγιολογικές πηγές. Mm-hmm. Και αντιλαμβάνεστε ότι ο λόγος που συγγράφεται ένα αγιολογικό κείμενο δεν είναι πάντοτε η ιστορική τεκμηρίωση ή ακρίβεια, αλλά το να δημιουργήσει, το να δείξει το βίο ενός Αγίου, ο οποίος θα καταστεί το πρότυπο για τον πιστό. Οπότε λοιπόν, φανταστείτε, το ένα στοιχείο είναι αυτό. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι εμείς θα είμαστε περιχαρείς αν ο βίος του Αγίου συγγραφεί κοντά στην περίοδο που έζησε. Αν όχι, και αυτό γίνει μετά από 100, 200, 300 χρόνια, αντιλαμβάνεστε ότι μπαίνουν μέσα και κάποιες ιστορικές ανακρίβειες, οι οποίες δεν έχει σκοπό ο συγγραφέας, ο βιογράφος, να γράψει αυτές τις ανακρίβειες ή οτιδήποτε άλλο, αλλά συγχαίει τα γεγονότα. Φανταστείτε τώρα να γράψουμε εμείς πριν 300 χρόνια, να προσπαθήσουμε να αναπαραστήσουμε τη ζωή ενός ανθρώπου στην Κύπρο πριν 300 χρόνια. Μπορεί να κάνουμε κάποια λάθη.
Σωστό.
Οπότε λοιπόν, αυτό το βίο, το βυζαντινό, έρχεται και τον παίρνει σήμερα ο ιστορικός και βρίσκει στοιχεία τα οποία μπορεί να μην συμβαδίζουν πάντοτε με την ιστορική αλήθεια. Αλλά πρέπει να θυμόμαστε πάντοτε ότι τα αγιολογικά κείμενα δεν έχουν σκοπό να γράψουν ιστορία, αλλά να μας δείξουν τον ενάρετο βίο ενός Αγίου, τον οποίο καθιστούν πρότυπο για τον πιστό. Υπό αυτήν την έννοια, ο ιστορικός με μεγάλη προσοχή λαμβάνει πληροφορίες από τα αγιολογικά κείμενα για την ιστορία. Βέβαια, όταν αποτελούν και τη μοναδική πηγή για μια περίοδο, αναγκαστικά λαμβάνει αυτά τα στοιχεία υπόψη του. Τώρα, να πούμε ότι αυτές οι συνεχόμενες επιδρομές, οι οποίες γίνονται στο νησί και οι οποίες μάλιστα έχουν αποτυπωθεί και σε κείμενα και σε αρχαιολογικά τεκμήρια, είχε βρεθεί στους όλους μια μεγάλη πλάκα όπου αναγράφεται η επιδρομή που έγινε, οι σκλάβοι τους οποίους πήρανε οι Άραβες, η φωτιά την οποία έβαλαν, η καταστροφή, η λαιλασία και όλα αυτά, αλλά και σε άλλες περιοχές. Έχουμε αναφορές για την Πάφο, έχουμε αναφορές για την Αμόχωστο. Φαίνεται ότι φτάνει σε ένα οριστικό τέλος το 965, οπότε η αυτοκρατορία έχει ενδυναμωθεί στρατιωτικά, οικονομικά και μπορεί πλέον να επιβληθεί. Η Κύπρος ήταν τυχερή, διότι δεν κατέστη ποτέ αραβική κτήσεις, αλλά είπαμε, είχε αυτήν την συμφωνία mm-hmm. με τους Άραβες. Κάποιοι, οι Άγγλοι αυτόν τον όρο που θέλησαν να περάσουν στη βιβλιογραφία ήταν ότι ήταν μια περίοδος συγκυριαρχίας, condominium. Όμως αυτός προκύπτει ότι είναι ένας λανθασμένος όρος και ότι έχει περάσει σε πολλά εγχειρίδια, διότι δεν είχαν κυριαρχία οι Άραβες στο νησί, άρα μοιράζονταν τα έσοδα από τους φόρους. Ενώ για παράδειγμα η Κρήτη, γνωρίζουμε ότι οι Άραβες κατέλαβαν την Κρήτη και ήταν για εκατονταετίες στην Κρήτη. Mm-hmm. Και αργότερα πηγαίνει ο αυτοκράτορας στο νησί και ελευθερώνει την Κρήτη από τους Άραβες. Και είτε κάποιοι Άραβες φεύγουν, είτε χριστιανίζονται και ακολουθεί την πορεία που ακολουθεί. Άλλωστε και ο Χάνδακας και όλα αυτά τα οποία γνωρίζουμε ως ονομασίες και τα λοιπά είναι αραβικά.
Και μια και αναφέραμε για απελευθέρωση, να πούμε εδώ ότι ο Δημητριανός είχε καταφέρει να πείσει το χαλίφι της Βαγδάτης και απελευθέρωσε έτσι όλους τους Κύπριους εχμαλώτους και τους έφερε πίσω στο νησί.
Έτσι, ήταν μια μεγάλη επιτυχία.
Βεβαίως.
Κόμιζε τις επιστολές, είπαμε, του Πατριάρχου της Κωνσταντινούπολεως, του Νικολάου του Μυστικού, και μάλιστα εκεί πέρα αναφερόταν ότι μα τι φταίει ο κόσμος, εσείς κάνατε μια συμφωνία με το Βυζάντιο, mm-hmm. Εμείς ήμασταν άνθρωποι οι οποίοι βρισκόμαστε στο νησί, γιατί εμείς πρέπει να πληρώσουμε αυτό το πράγμα το οποίο συνέβη αν κάποιοι δεν τήρησαν τους όρους κτλ. Κάπως έτσι, τέλος πάντων, με έναν τρόπο συμβιβαστικό και διπλωματικό γραμμένη επιστολή, και ήταν μια μεγάλη επιτυχία ενός ανθρώπου ο οποίος ήταν υπερήλικας και ο οποίος για το ποιμνιό του και φυσικά για την ιστορία του τόπου κατάφερε να φέρει πίσω όλους αυτούς οι οποίοι αλλιώς θα πέθαναν εκεί πέρα, και όχι μόνο mm-hmm. αυτό, θα είχε ρημώσει ένα κομμάτι του νησιού χωρίς την επέμβαση του Δημητριάνου.
Ακριβώς.
Έτσι λοιπόν, το κομμάτι των αραβικών επιδρομών είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι βλέπετε πώς ιστορία και αρχαιολογία μπορεί να τύχει εκμετάλλευσης από τη σύγχρονη πολιτική. Θυμίζω με τα σύγχρονα γεγονότα τα οποία έχουμε στο χώρο τον Βαλκανικό, είτε με τα Σκόπια, είτε με τις περιόδους της μακεδονικής παρουσίας, έτσι, του Φιλίππου, του Μεγάλου Αλεξάνδρου και όλα αυτά. Βλέπετε ότι πάνε πίσω στην ιστορία, παίρνουν τα κομμάτια τα οποία θέλουν και τα παρουσιάζουν ως κάτι το οποίο βολεύει και εξυπηρετεί τα σύγχρονα συμφέροντα. Και γι' αυτό πρέπει να γνωρίζουμε την ιστορία μας, να είμαστε υποψιασμένοι ή τουλάχιστον να μπορούμε να ανατρέχουμε σε ιστορικά βιβλία για να μπορούμε να μάθουμε αυτά τα οποία δεν γνωρίζουμε. Πάντως είναι πολύ χαρακτηριστικό το γεγονός ότι όλα αυτά έχουν αποτυπωθεί και στην αρχιτεκτονική και στην τέχνη, και ακριβώς η περίοδος των 10ο αιώνα, βλέπετε ως τον 10ο αιώνα είχε αναπτυχθεί στην Κωνσταντινούπολη ένας νέος τύπος αρχιτεκτονικής. Ο Σταυροδής Εγγεγραμμένος Μετρούλο, ο οποίος είχε ξεκινήσει ήδη από παλαιότερα, αλλά είχε πλέον φτάσει σε ένα υψηλότερο σημείο τεχνολογικής ακμής. Έρχεται και την περίοδο εκείνη όπου η Βυζαντινή παρουσία στο νησί είναι πλέον ισχυρότατη, έρχονται και γίνονται νέες δωρεές από τους αυτοκράτορες να χτιστούν νέες εκκλησίες στον νέο τύπο, να χτιστούν κάστρα, να χτιστούν οχυρώσεις. Ενδεχομένως προϋπήρχαν κάποιες οχυρώσεις. Όμως, και αυτό είναι ένα επίσης πολύ σημαντικό στοιχείο, οι Βυζαντινοί έχοντας δυστυχώς ένα πολύ τραγικό και πικρό γεγονός ως εμπειρία, την Αραβισσό. Η Αραβισσός τι ήτανε? Ήτανε μια περιοχή εκεί στο χώρο της Συροπαλαιστίνης όπου είχαν επιτεθεί οι Άραβες, και όταν έφτασαν εκεί ζήτησαν από τους κατοίκους ή θα σας καταλάβουμε είτε θα κατεδαφίσετε τα τείχη και εμείς θα μείνουμε απ' έξω. Όταν κατεδάφισαν τα τείχη, επιτέθηκαν μετά οι Άραβες και κατέσφαξαν τον πληθυσμό. Παρόλες τις προσπάθειες του Βυζαντινού στρατού αλλά και των ιδίων. Έχοντας λοιπόν αυτό στο μυαλό τους οι Βυζαντινοί, ήξεραν ότι αν οι Άραβες είναι πρώτων τυχών και ζητούσαν να κατεδαφιστούν τα τείχη της Κύπρου που υπήρχαν στις πόλεις, πλέον ο κόσμος θα ήταν απροστάτευτος. Έτσι mm-hmm. λοιπόν ήταν ευφιέστατη αυτή η λύση του Βυζαντινού αυτοκράτορα του διαμερισμού των εσόδων δια της συνθήκης ειρήνης, και επειδή και πάλι λέμε, διότι οφείλουμε να το πούμε, διότι αυτή είναι η αλήθεια, ουσιαστικά οι Βυζαντινοί ήταν αυτοί οι οποίοι την καταπατούσαν αυτή τη συνθήκη, όποτε ένιωθαν ότι μπορούν πλέον να αναλάβουν την στρατιωτική υποστήριξη του νησιού.
Και η τελική απαλλαγή από αυτή την απειλή των Αράβων
έτσι να τη λέω,
με τον Φωκά
με τον
τότε.
Νικηφόρο Φωκά, ακριβώς, ναι. Ο οποίος είναι ένας περίτρανος στρατηγός, καταλαμβάνει όχι μόνο πολλά από τα εδάφη τα οποία είχαν χαθεί, αλλά είπαμε ότι απελευθερώνει την Κρήτη και πολλές τέτοιες περιοχές. Και γι' αυτό την περίοδο εκείνη το Βυζάντιο, ο 10ος αιώνας, ο 11ος αιώνας, είναι η περίοδος ακμής του Βυζαντίου. Σε αυτή την περίοδο, αυτή η περίοδος
είναι
ακμής,
ένας από τους αγαπημένους μου Βυζαντινούς αυτοκράτορες, ο Φωκάς.
Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή η περίοδος ακμής αποτυπώνεται παντού. Στην τέχνη, στα χειρόγραφα, στη ζωγραφική, στην αρχιτεκτονική, στην παιδεία. Δεν είναι, και αυτή είναι η διαφορά, την οποία θα ήθελα και πάλι να τονίσουμε. Όπως για παράδειγμα, όταν ο Μέγας Αλέξανδρος έφτασε ως εκεί που έφτασε, δεν έφτασε μόνο ως πολέμαρχος, αλλά έφτασε φέρνοντας μαζί του και ένα πολιτισμό και μια παιδεία, η οποία έως σήμερα έχει αφήσει ορατά τα αρχαιολογικά της τεκμήρια. Είτε αυτά είναι η γλώσσα, ο πολιτισμός, τα κτίρια τα οποία κτίστηκαν. Το ίδιο και με τους Βυζαντινούς. Ο Νικηφόρος Φωκάς δεν πήγε απλώς να σφάξει τους Άραβες και να αντιμετωπίσει τους οποιοδήποτε εχθρούς του, αλλά βλέπουμε την άνθηση του πολιτισμού, της παιδείας, των τεχνών.
Και όμως παρόλα αυτά υπήρχαν οι συνωμοσίες στην αυτοκρατορία εκείνη την εποχή.
Σε ποια αυτοκρατορία δεν υπήρχαν.
Είχαν τραγικά αποτελέσματα.
Πάντοτε, οπωσδήποτε, αλλά νομίζω ότι οποιοδήποτε έτσι διαβάζει και γνωρίζει την ιστορία βλέπει ότι να πάρουμε την αραβική περίπτωση, να πάρουμε τους Φράγκους, να πάρουμε τους Γερμανούς, να πάρουμε τους Ιταλούς. Πάντοτε υπάρχουν αυτές οι συνωμοσίες όταν έχεις να κάνεις με το παλάτι. Απλώς, επειδή το Βυζάντιο διήρκησε περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη αυτοκρατορία της περίοδου εκείνης, γι' αυτό το λόγο καθιερώθηκε και αυτή η πολλές φορές ονομασία που λέμε χαρακτηρισμός Βυζαντινισμή με την έννοια της Βυζαντινής συνωμοσίας. Διότι ακριβώς ήταν μια αυτοκρατορία που κατάφερε να διασωθεί μετά από πάρα πολλούς κινδύνους. Και κατάφερε να διασωθεί όχι με τις συνωμοσίες, όσο με μια απίστευτα υψηλά διπλωματική πολιτική, η οποία είχε ως τελευταίο έσχατο όριο τον πόλεμο. Έκαναν οτιδήποτε άλλο μπορούσαν, είτε προτιμούσαν να πληρώνουν φόρους, είτε προτιμούσαν να κάνουν επιγαμίες, να δώσουν γόνους αυτοκρατορικούς σε αυτοκρατορικής οικογένειας, να παντρευτούν με ηγεμόνες ή με ευγενείς άλλων χωρών, από τους οποίους είχαν να δεχτούν επίθεση. Ακόμη και με μουσουλμανικούς οίκους, Αράβων ή οποιουσδήποτε άλλο.
Αυτό ήταν τακτική όχι μόνο των Βυζαντινών αυτοκρατόρων, αλλά και άλλων βασιλείων, αν θέλεις, από άλλες χώρες.
Αργότερα το βλέπουμε να ουσιαστικά έρχονται να αντιγράψουν το Βυζάντιο, διότι μην ξεχνάμε ότι επειδή ήταν τόσο λαμπρή η Κωνσταντινούπολη, τόσο σε έκταση, όσο και σε κτίρια, σε κτίσματα, σε τελετουργικό, φανταστείτε ότι οι Ρώσοι, όταν εμφανίζονται στο προσκήνιο της ιστορίας, στον χώρο της Ευρώπης, οι άνθρωποι δεν ήταν χριστιανοί. Όταν πήγαν λοιπόν να επισκεφθούν το Βυζάντιο, την Κωνσταντινούπολη, όταν μπήκαν, λέει, στην Αγία Σοφία, νόμιζαν ότι βρίσκονταν στον παράδεισο. Νόμιζαν ότι έψελναν άγγελοι. Και αυτό τους έπεισε, τους εκπροσώπους τους, να γίνουν χριστιανοί Ορθόδοξοι και να βαπτιστούν οι ηγεμόνες και μετά ολόκληρος ο λαός. Φανταστείτε λοιπόν για την περίοδο εκείνη πόσο υψηλή στάθμη ήταν το Βυζάντιο και σε τέχνη και σε μουσική και σε όλους τους τομείς του πολιτισμού, αλλά και της στρατιωτικής τεχνολογίας, μην το ξεχνούμε αυτό, και μπορούσε να επιβληθεί και με την εντύπωση αυτή που άφηνε άφωνον οποιονδήποτε βάρβαρο, σε εισαγωγικά, επισκεπτόταν την Κωνσταντινούπολη, όσο και με την ανώτερη τεχνολογία του, διότι στο τέλος η έσχατη λύση ήταν πάντοτε ο πόλεμος.
Και έχουμε στο σημείο αυτό, Χάρη μου, ολοκληρώσει το κεφάλαιο Αραβικές επιδρομές. Φίλες και φίλοι, να είστε καλά, καλά να περνάτε.
Αιωνόβιες ρίζες. Νήσος Κύπρος. Ιστορία, πολιτισμός.
Μύθι.
Θρύλη.
Παράδοση.
Ήθη και έθιμα του τόπου μας.
Αιωνόβιες ρίζες. Έρευνα. Παρουσίαση. Βάσο Πελεγκάρη.